Hafuurri lammummaa Itoophiyummaa laphee hunda keenyaa keessatti cimee nutti dhagahamuu qabaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany waamicha dabarsan. Iskandar Fireew Dirreedhawaa irraa gabaaseera. Jaalanne.
Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalany kan akka dubbatan ayyaana magaalaa Harar keessatti kabajame kan sabaaf sablammootaaf uummatootaa irratti ture. Ayyaanni kun yeroo 11ffaaf har'a kabajame yoo ta'u keessummoonni naannolee biyyattii mararraa afeeraman argamanii jiran. Muummichi ministeeraa dhimmootii irratti qiyyaafatan keessaa tokko lammummaa Itoophiyaa kan jedhu ture. Seenaa Itoophiyaa heddumina isaaf miidhagina biyyattii faarsuudhaan lammiiwwan biyyattii afaanen hedduu kan eenyummaa isaanii ittiin ibsan qabu jedhan. Lammummaan yaada nama hundaa keessa jiraachuu akka qabus akkas jechuun hubachiisan.
Itoophiyaa የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድም ሆነ በአህጉራችን አፍሪካ
kan Itoophiyaan keessatti argamtu gaanfa Afrikaas ta'ee ardii keenya Afrikaa akkasumas immoo hawaasa addunyaa biratti hojii boonsaa ijoolleen ishee hojjetaniin caalaatti dhageettii akka argatan gochuudhaaf waa'een lammummaa Itoophiyaa jabeessuu kun keessa keenya keessatti buurfamuu qaba.
Jaalala biyyaa jechuun jaalala uummata ishee jechuu waan ta'eef walii yaaduu wal kabajuun akkasumas bu'aa argame walii wajjin gargaaramuu irratti kan hundaa'e. Tokkummaan biyya keenya keessatti caalaatti jajjabaachuu qabas jedhan. Afaanneen bu'uura ka godhate federaalizmiin Itoophiyaa kanneen qeeqan humnootiin siyaasaa tokko tokko kun uummata gidduutti adda addummaa babal'isaa dhufuusaa dubbatu. Lammummaa biyyattii irratti haala dhiibbaa geessisuun ta'uu amanu. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaamiif mootummaan isaanii garuu qeeqa akkasii hin fudhatan. Inumaayyuu. Erga heerri biyyattii raggaasifame as jechuun waggootii darban 22 keessatti bu'aa gaariin argamuusaa amanu. Hariiroon sirriin ta'in kan uummatoota gidduu jiran seenaa tureerraa kan dhaalaman ta'u obbo Hayila Maariyaam haasawaa isaanii har'aa kanaan mirkaneessanii jiru. Hariiroo sirriin taane ittiin jedhan kanas sirreessuun kan danda'amu ta'uu dubbataniiru.
Itoophiyaa hizboch yeraasaachoo maanneet yaallachoon yaahil.
Uummatoonni Itoophiyaa eenyummaa ofii isaanii akkuma qaban kan waloo ta'e lammummaan Itoophiyaas jabaachuu qaba. Yaada kanaan geggeeffamuun haala addunyaa isa walxaxaa ta'e keessa biyyi keenya injifannoon akka keessa dabartu gochuuf hunda keenyatu itti gaafatamummaa nurra jira.
Biyya keenya Itoophiyaa jedhan garaa guutuun jaallanne kabajne. Diina uummata ishee ka ta'e hiyyummaa haxoofne baasuuf akkasumas injifannoo haga ammaatti argame abdii ka kennan ta'uu fi boquu keenya ol qabuu ka jalqabne deebinee akka lafan ilaalleef jabaannee hojjechuu qabnaa jedhu obbo Hayila Maariyaam Dassaalany. Hojii haaromsaa waggootii darban 15 gaggeeffameen biyyattii keessa guddina diinagdee olaanaa argamaa ka jiru ta'uu muummichi ministeeraa yaadachiisanii. Uummata Itoophiyaa irratti fedhii akka horatuuf akka jajjabaatu godhee jiraa jedhan mootummaan bu'aan akka argamu gochuuf hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuusaas dubbataniiru. Faallaa kana aangoo mootummaa qabatan meeshaa jijjiiramaa gochuu mannaa bu'aa jireenya dhuunfaa godhachuuf fedhiin akka jirus dubbataniiru. Ta'us bu'aanii fi injifannoon haga ammaatti argaman babal'isuu itti fufuun barbaachisaadha jedhaniiru. Kan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti hojii irra oolaa jiru labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleen garuu hin dubbanne. Ayyaana kanarratti aangawoonni sadarkaa olaanaa ambaasaaddaroon dipiloomaatotaaf keessummoonni biroon argamanii jiru. Kana malees pireezidaantiin Sudaan ka Jabuutiif kan Somaaliyaa argamuu isaanii Iskandar Fireew Dirreedhawaa irraa gabaaseera.